บัดนี้จะได้ฟังธรรมะธรรมะที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่หลวงปู่ได้แสดงให้เห็นเป็นธรรมชาติที่ว่าเป็นความจริงว่านี้แหละพวกท่านทั้งหลายดูเอาทุกคนจะต้องเป็นเหมือนหลวงปู่นี่แหละนี่ท่านจะว่าอย่างนั้นนี่คือธรรมะที่เราเห็นด้วยตานอกนั้นจะเป็นธรรมเมาคนเราถ้ารู้จักความตายคนนั้นจะมีสติมันสามารถที่จะระลึกรู้อะไรหลายอย่างแต่ส่วนมากคนจะไม่ค่อยคิดในเรื่องอย่างนี้กลัวตายคิดอย่างนี้กลัวตายคนเราจริงๆแล้วมันเป็นของดีเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าออกบวชเราก็ทราบกันดีพระองค์เห็นเทวทูตเทวทูตคืออะไรคือเป็นทูตที่เทพธิดาหรือเทวดาจำแรงเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้ท่านผู้มีบุญมีวาสนาบารมีได้เอาไปพิจารณาในตัวเจ้าของนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประพาสในสถานที่ต่างๆไปที่แรกก็ไปเจอเอาคนแก่อย่างที่เราทราบกันแล้วไปอีกวันสองก็ไปเจอเอาอีกคนเจ็บจนที่สามที่สี่ถึงไปเจอเอาสมณะพระองค์ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะพระบิดาเนี่ยไม่ต้องการอยากให้พระพุทธเจ้าของเราออกไปบวชเพราะเป็นคำทำนายของอชิตตมุนีซึ่งเป็นคำที่เป็นคำหนึ่งแล้วจะเป็นคำที่แม่นยำที่สุดของผู้ทำนายในวันแรกที่พระองค์ประสูตินั่นแหละอชิตตมุนีเข้าเยี่ยมนะดาบทพอเข้าเยี่ยมก็เห็นมหาบุรุษเป็นผู้ที่มีลักษณะที่ยิ่งใหญ่พระองค์ก็มีความมั่นอชิตตมุนีก็มีความมั่นใจว่าพระกุมารผู้นี้ถึงพร้อมไปด้วยมหาปริศลักษณะคือเป็นผู้มีลักษณะที่ยิ่งใหญ่ท่านก็ทำนายว่าท่านจะต้องออกบวชอย่างแน่นอนจะไม่ได้ครองศีลราชสมบัติไม่เหมือนความคิดของพระบิดาซึ่งเป็นพุทธบิดาของเจ้าชายพระพุทธบิดาต้องการอยากจะให้เป็นจักรพรรดิราชอยากให้เป็นใหญ่ในทวีปในชมพูทวีปไม่มีใครที่จะใหญ่เหนือกว่าบุตรของพระองค์แต่แล้วความที่เป็นไปมันก็เลยขัดแย้งกันพระกุมารเกิดมาบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงอย่างไรก็จะต้องบวชถึงจะอัญเชิญพวกพราหมณ์มาทำนายถึง108คนก็ตามก็ทำนายไปในทำนองเดียวกันหมดทุกราย และที่สุดก็มาคัดเลือกเอาพราหมณ์ทั้ง8ผู้ที่เก่งที่เชี่ยวชาญมาพยากรณ์มาทำนายพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพราหมณ์คนสุดท้องที่เป็นสาวกใหญ่ของพระพุทธเจ้าคือโกณฑัญญพราหมณ์สมัยนั้นแกเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มที่สุดกว่าเพื่อนนะยกมือขึ้นนิ้วเดียวก็บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องได้ออกบวชแน่นอนและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจากนั้นโกณฑัญญะก็ไปชวนเอาพวกพ้องพวกพี่น้องพวกพราหมณ์ออกไปบวชคอยอันนี้คือความแน่ใจของโกณฑัญญะพราหมณ์ซึ่งเป็นสาวกองค์ใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่เราทราบกันว่าปัญจวัคคีย์ 5นั่นนะสมัยนี้พระพุทธเจ้าของเราผู้ที่ได้รับธรรมะจากพระองค์เป็นบุคคลที่แรกนะคือโกณฑัญญะพราหมณ์ต่อไปก็วัปปะภัททิยะมหานามะอัจฉิทั้ง 5ท่านเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี่ในศาสนาของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าของเราฉะนั้นคำว่าอรหันต์เนี่ยคือผู้ไกลจากทุกข์หรืออริยะคือผู้เหนืออะไรทั้งหมดคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้นะฉะนั้นชาวพุทธเราซึ่งเกิดมาในใต้ร่มเงาแห่งกาสาวพัสตร์นะหรือคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาของพวกเราหลวงพ่อว่าอยากจะให้เราให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์บ้างเพราะทุกคนนั่งอยู่นี้จะเป็นพระหรือจะเป็นญาติโยมจะเป็นไหนก็ตามทุกคนจะต้องทุกข์มีทุกข์หรือมีใครบ้างที่ไม่มีทุกข์ลองยกมือขึ้นดูมีไหมมีไหมหลวงพ่อมั่นใจว่าไม่มีนะเพราะแต่สมัยก่อนหลวงพ่อเคยทุกข์ที่ได้บวชนี่เพราะต้องการอยากจะให้ทุกข์มันไม่มีอยู่ในใจอยากพ้นทุกข์นะพูดง่ายๆนะไม่ใช่หลวงพ่อแก่แล้วค่อยมาบวชนะบวชตั้งแต่เล็กเลยเลยนะหลวงพ่อเนี่ยตัวเล็กๆเหมือนเนนตัวเล็กที่มากับหลวงพ่อนั่นแหละมันอยากบวชเกิดมาเนี่ยก็ดูมันว่าเราจะอยู่ไม่ได้อยู่กับโลกถ้าเราอยู่ในโลกเราต้องตายแน่ๆคิดว่าอายุไม่ยืนได้มีความมั่นใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงตัดสินใจบวชจบป.4เรียนสมัยนั้นประถม4นะแล้วเราก็ออกบวชเลยบวชพร้อมกันกับราชการที่เก่าเพิ่นผู้เพิ่นสวรรคตนะผู้มีพลอดุลยเดชสมัยนั้นเพิ่นประกาศบวชพระหรือเน้นก็สร้างนะ 84,000 คนแต่ว่าได้เป็นล้านในปีนั้นนี่พระเจ้าอยู่หัวองค์นี้สำคัญเด้ฉะนั้นพระองค์จึงประกาศขึ้นมาเป็นคำที่บอกเล่าให้แก่พวกเราว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวสยามก็ว่าอย่างนี้และท่านก็ทำมาอย่างนั้นจริงระบวชมาอายุพรรษาได้กี่พรรษานี่ท่านก็เคยได้ส่งเอาเทปจริงๆผู้ที่ส่งมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรท่านผู้รู้ส่งมาให้เรานี่แหละ ได้บันทึกเทปให้ท่านไปหนึ่งกันพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่พระองค์สวรรคตพระองค์สนพระทัยในเรื่องของธรรมะฉะนั้นจึงสมชื่อกับว่าเป็นพระยาธรรมนะบุคคลที่ควรที่จะสักการะบูชานะมี4ประเภทก็คือพระพุทธเจ้า1พระปัจเจกพุทธ1และก็พระอรหันตสาวก1สุดท้ายก็คือพระเจ้าจักรพรรดิราชก็หมายถึงพระยาธรรมก็คือในหลวงองค์ที่สวรรคตไปนี้เองนะตามที่หลวงพ่อดูนะพระท่านเป็นผู้ที่ทรงทศพิธราชธรรม10จริงอันนี้ความหมายก็มันเป็นความจริงอยู่แล้วในหลักของธรรมะพระเจ้าจักรพรรดิจะต้องทรงทศพิธราชธรรม10นี่ฉะนั้นแผ่นดินของเมืองไทยเราเกิดมาในยุคนี้จึงเป็นแผ่นดินที่เย็นนะหลวงพ่อก็โชคดีเกิดมาก็เกิดอยู่ในรัชกาลที่8แล้วก็มาถึงรัชกาลที่9ก็หมดจนถึงรัชกาลที่10เนี่ยมันได้3แผ่นดินเหรอเด้อนะเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในร่มเงาแห่งกาสาวพัสถึง50กว่าปีอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีนะเราเลือกทางชีวิตของเราคือเราเป็นเนนตัวเล็กเราได้ศึกษาและทราบในเรื่องของการที่จะต้องทำกับชีวิตของตนเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเราอยากจะพ้นทุกข์จริงๆฉะนั้นเราจึงดิ้นรนขนขวายแสวงหาพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็มาได้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเคยศึกษาเคยปฏิบัติกับหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายท่านนะหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่จนมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นรุ่นเล็กลงมาเนี่ยคือหลวงปู่ศรีหลวงปู่ล่าหลวงปู่ได้ไปอยู่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีมหาวีโรของเราซึ่งสร้างเจดีย์ใหญ่เนี่ยแล้วก็เอาเรามาเฝ้าเจดีย์อยู่เนี่ยนะอยู่บ้านน้องแข่นะที่แห่งนี้อาตมาก็เคยมาเทศเป็นงานศพบ้างแล้วก็เป็นงานที่วัดก็เคยมาแล้วนะก็เคยรู้จักท่านอาจารย์อยู่บ้างแต่ท่านก็เป็นผู้น้อยก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะสนิทกันเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าท่านต้องการอยากจะให้หลวงพ่อมาพอได้มาพูดธรรมะสู่ฟังจริงๆแล้วหลวงพ่อเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนิมนต์ถ้าเป็นเรื่องของพระเนี่ยมันเป็นธุระของหลวงพ่อโดยเฉพาะเลยอันนี้คือความเข้าใจในตัวของหลวงพ่อถ้ามีงานที่ไหนหลวงพ่อจะต้องไปไม่ต้องนิมนต์ก็ได้นะเราถือว่าเราจะไม่ทอดธุระเพราะเป็นเพื่อนร่วมสุขทุกข์ในกาสาวพัสด้วยกันเนี่ยเราเกิดมาบวชนะเกิดมามีความมั่นใจและฝังใจในการบวชและได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมจนว่าถึงที่สุดในชีวิตของเรานับตั้งแต่เราได้ทำประเภทนี้มาครองใจคำทำที่ว่าธรรมะเป็นธรรมนำทุกข์ออกจากจิตใจได้เนี่ยเรามีความสุขมาไม่มีความทุกข์อีกนะท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านนะไอ้นี้พูดความจริงให้ฟังแต่ก่อนเราเคยทุกข์เคยอุกเคยอังเคยขับเคยแคบเคยตีบตันเคยหลักเคยชั่งเคยสารพัดก็เรียกว่าความอยากนั่นแหละความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะพี่น้องทั้งหลายท ที่ท่านมีอยู่เดี๋ยวนี้ท่านมีทุกข์เนี่ยเพราะท่านมีความอยากมีเท่านี้เองไม่มีอะไรมากเลยพระพุทธเจ้าสอนสั้นๆเลยฝึกจิตของเจ้าของให้จิตหดตัวเข้าไปสู่จุดอันหนึ่งจิตจะเป็นจิตที่เป็นพุทธะนะพูดให้มันสั้นอย่างนี้ถ้าจิตเป็นพุทธะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็พุทธเจ้าถ้าเป็นอย่างพวกเราพวกท่านเนี่ยก็เป็นพุทธสาวกหรือผู้หญิงก็สาวิกาอุบาสกอุบาสิกาไหนก็เป็นสาวิกาหรือเป็นสาวกนะถ้าท่านทำได้นะแต่หลวงพ่อว่าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้ทุกคนท่านต้องการอยากพ้นทุกข์ไม่ใช่หรือมีใครบ้างที่ไม่อยากพ้นทุกข์มีไหมไม่มีตอบแทนก็ได้ทุกคนที่วิ่งหากันอยู่ทุกวันเนี่ยท่านหาต้องการอยากจะพ้นทุกข์นะแต่ท่านหานะมันเป็นทุกข์มันเป็นกองทุกข์นะมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ท่านพ้นทุกข์หรอกสมบัติที่มันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนหรือเป็นสมมติทรัพย์สินเงินทองเลือกไร่นาสวนหรืออะไรทั้งหมดยศถาบรรดาศักดิ์นี่คือตัวทุกข์นะถ้าท่านยังติดอยู่นี้ท่านก็จะทุกข์อยู่นี้อย่าไปหวังเถอะว่าท่านจะมีความสุขนี่คือทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาจากไหนให้เอาไปคิดนะเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นเนนตัวเล็กเคยคิดนะเออพระพุทธเจ้ามาจากตระกูลที่สูงศักดิ์ยิ่งเรามาปฏิบัตินี่เรามารู้จักนะตระกูลที่จะให้พระพุทธเจ้ามาอุบัติหรือมาเกิดเนี่ยจะต้องเป็นกษัตริย์เป็นตระกูลที่สูงศักดิ์ที่สุดพระพุทธเจ้าจะไม่ลองลงมาที่ตำราเขาว่าในตระกูลพราหมณ์บ้างขหบดีพราหมณ์ไม่ใช่หรอกเรามีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าต้องมาจากที่สูงที่สุดพระองค์ไม่ลงมาสู่ตระกูลต่ำฉะนั้นสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์อยู่ที่ดุสิตสวรรค์ก่อนที่จะจุติลงมาเกิดพระองค์ก็ดูพระบิดาแล้วก็พระมารดาแล้วก็ประเทศนะทวีปชมพูทวีปสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนแห่งพุทธภูมิพระพุทธเจ้าจะต้องอุบัติบังเกิดที่ตรงนี้พระโพธิสัตว์จึงจุตินะพระมารดามีแล้วก็คือสิริมหามายาแต่พอคลอดเนี่ยประสูติ7วันเท่านั้นแหละพระมารดาก็จะต้องสวรรคตนะแต่พระมารดาของพระพุทธเจ้าก็พอใจท่านปรารถนามาอย่างนั้นขอให้ได้เป็นแม่ของเจ้าชายที่จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าให้มีอายุแค่วันหนึ่งประสูติแล้ววันเดียวตายก็ไม่เป็นไรอันนี้คือความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ของพระมารดาของพระพุทธเจ้าอย่างพระมารดาชื่อมหามายาเนี่ยจะเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าตั้ง5พระองค์นะนี่องค์สุดท้ายก็จะลงมาอีกนี่เดี๋ยวนี้ท่านเป็นเทพบุตรอยู่ดุสิตสวรรค์นั่นแหละนะคอยให้พระศรีอริยะเมตไตรท่านจะมาตรัสมันยังมีอยู่นะไม่ใช่คำที่พูดกันเหลวๆและไหลนะนี่มันมีเป็นความจริงนะให้ท่านภาวนาญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อได้ทำมานะถ้าเราได้ทำประเภทนี้มาครองใจนะเราจะไม่มีความทุกข์ท่านจะไม่ทุกข์อีกนะถึงท่านมีหรือไม่มีก็เรื่องของโลกเนี่ยท่านจะพอเป็นพอไปมันจะมาของมันมันจะมีของมันไม่จำเป็นที่จะดิ้นรนอะไรมากมายนักหนานี่ เพราะจิตดวงนี้มันมีพลังงานสูงสุดนะถ้าท่านทำได้นะฉะนั้นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อจึงอยากให้เราเสียสละให้ทานอย่าลืมคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่ได้ให้ทานท่านไม่มีศีลหรอกเชื่อเถอะหลวงพ่อทำมาแล้วเมื่อมีทานแล้วมีศีลบริสุทธิ์นะจะมีศีลเกิดขึ้นศีลที่ท่านขอทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หรอกศีลพวกนี้ไม่ใช่ศีลสมาทานศีลที่พระพุทธเจ้ามีคือศีลที่เป็นอธิศีลอธิกิจจิตยิ่งจิตบริสุทธิ์อธิศีลก็คือจิตยิ่งคือศีลยิ่งอธิกิจจิตยิ่งอธิศีลศีลยิ่งก็ศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วก็เกิดอธิปัญญาคือมันเกิดญาณนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนท่านจึงให้พวกเรากำหนดรู้อยู่เฉพาะตัวของเจ้าของห้ามส่งจิตออกเรียกว่าปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานน่ะแปลว่างานสอนเจ้าของนะสอนใจเนี่ยให้มันรู้จักว่าอันนี้คือเราอยู่กับก้อนตายนี่เห็นไหมนี่หลวงปู่ท่านแสดงให้เห็นอยู่แล้วไม่ทราบว่าหลวงปู่ได้หรือไม่นะเราก็ไม่มั่นใจกับท่านนะคนเราเนี่ยจะได้ก็ได้ง่ายๆนะขณะกิจเดียวเท่านั้นแหละกิจมันจะหลุดพ้นพ้นจากสภาวะหรือมนภาวะอะไรทั้งหมดอยู่ในโลกที่มันกดทวงชีวิตเนี่ยขณะกิจเดียวนะจิตนั้นจะเปลี่ยนเป็นสภาวะพุทธะขึ้นเลยเราจะรู้จักเลยรู้ในตัวของเจ้าของนี่แหละเออเราเนี่ยเป็นพุทธะนี่พระอรหันต์ทั้งหลายคือพุทธะพระอริยะทั้งหลายก็คือพุทธะจริงๆแล้วก็คือพระอริยะทั้งหมดนั่นเองอริยะก็แปลว่าผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดไม่มีถูกอะไรกดทวงชีวิตอันนี้ฉะนั้นจิตดวงนี้จึงเปล่าว่างไปไม่มีอะไรนี่เราจะพูดว่ามันมีความสุขก็ได้นะหรือจะพูดว่ามันดับทุกข์ดับเพลิงทุกข์เหมือนเราดับเพลิงดับไฟเนี่ยเราจะไม่เร่าร้อนจิตดวงนี้มันเร่าร้อนเพราะไฟมันเผาไฟอะไรไฟคือความอยากคือราคะความกำหนัดกำหนัดอะไรกำหนัดในสิ่งที่มันกินไม่ได้นะผู้หญิงกำหนัดกับผู้ชายพูดให้มันชัดเจนนะผู้ชายมันกำหนัดกับผู้หญิงมันอยากแล้วมันไม่ทราบว่ามันอยากอะไรมันบ้าจริงๆนะคนเรานี่เนาะเราไปคิดนะไม่ใช่เป็นบ้าเฉพาะเราหรอกสมเด็จพ่อของเราพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นบ้ามาแล้วแล้วพระองค์ก็กำจัดสิ่งเหล่านี้ออกได้นอกจากนั้นก็มีปัญจวัคคีย์ห้าโกณฑัญญวัปปะภัททิยะมหานามาอัจฉิที่พระองค์ทรงแสดงธรรมอันนี้ในเบื้องต้นเลยเป็นคนแรกได้บรรลุธรรมคือโกณฑัญญพราหมณ์อย่างที่พูดมาอย่างนั้นทีแรกพระองค์จะไม่ตั้งใจจะไม่โปรดใครนะแต่แล้วมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงที่ตั้งใจอยากจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะลื้อขนสัตว์โลกเนี่ยมันผิดท่านก็เลยเปลี่ยนมันไม่ได้พอเดินออกมาก็มาเจอเอาชีวกคนหนึ่งแต่ท่านก็ไม่แสดงธรรมนะเพราะว่าชีวกคนนี้มันไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะได้พระองค์จึงเป่งพระรัศมีฉับพลังสีหกพอให้รู้จักว่าเป็นใครเนี่ยชีวกตนนั้นพอมันเห็นมันก็ว่าเอ๊ะบุรุษผู้นี้มันมาจากไหนนะมันมาจากไหนทำไมมันมีรัศมีถึงอย่างนี้รัศมี6ของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าฉับพลังสีโชติช่วงชัชวาลนึกมันสามารถข่มดวงอาทิตย์ได้เนี่ยมาจากไหนก็เลยแกเลยเอ่ยปากขึ้นถามนี่ท่านมาจากไหนเนี่ยจากสำนักไหนว่างั้นเราก็มาจากสำนักของเรานี่แหละแกไม่เชื่อทีนี้ ก็สายหัวแล้วเดินหนีไปพอเดินหนีไปสักพักก็เลยลืมคิดไปเอ๊ะลืมถามชื่อว่างั้นก็เลยหันหน้าเข้ามาเอ้ยอย่าเพิ่งไปและท่านน่ะมาจากไหนชื่ออะไรอ้าวเราก็มาจากเราชื่อเราชื่ออนันตชินว่างั้นเอออนันตชินอนันตชินอนันตชินเนี่ยเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าชื่อหนึ่งนะอนันตชินะหมายถึงผู้ที่ไม่ตายนั่นน่ะก็ทั้งเอาจนขึ้นใจชีวกตัวนี้คนนี้สมัยนั้นแกก็ยังหนุ่มอยู่ก็เลยไปได้ลูกสาวของนายพานทีนี้พอได้ลูกสาวนายพานเนี่ยแกมันแก่แล้วได้ลูกมามันก็กล่อมลูกก็ด่าสามีคนแก่อิตาชีวกคนนี้ก็ทนไม่ได้เนี่ยถูกเขาด่าก็คิดถึงอนันตชินอนันตชินอนันตชินกูจะอยู่ทำไมกูจะต้องไปหาอนันตชินบ้างงั้นคิดถึงที่เห็นว่าบุรุษผู้นี้ถึงอย่างไรจะต้องเป็นผู้ที่พิเศษเหนืออะไรกว่าใครทั้งหมดว่างั้นก็ถามไปตามไปจนไปถึงพระอานนท์ที่พระคันธกุฎีวัดพระเชตวันมหาวิหารพอไปเจอเข้าก็เลยถามว่า ทราบว่าอนันตชินอยู่นี่ใช่ไหมพระคุณเจ้าว่างั้นเออใช่นี่อนันตชินท่านอยู่บนพระคันธกุฎีเนี่ยว่างั้นแล้วแกก็เลยขึ้นไปก็กราบพระพุทธเจ้าก็รออยู่แล้วก็เลยอุปสมบทให้อนันตชินคนนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะอนันตชินะที่จำชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยและได้สำเร็จพระอรหันต์ชีวกคนนี้นะพระอรหันต์มีนะสมัยนี้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนที่พระองค์ทรงตรัสอยู่แล้วว่าอานนท์สมัยที่พระองค์เสด็จที่ภูกำพร้าพระธาตุพนมนะสมัยนนท์นี่อานนท์ที่แห่งนี้กึ่งพุทธกาลข้างหน้าโน้นจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดในสถานที่แห่งนี้และศาสนาของเราจะเจริญมากกว่างั้นนะพอดีหลวงปู่มั่นมาเกิดเห็นไหมหลวงพ่อมีความมั่นใจที่สุดว่าหลวงปู่มั่นคือพระอรหันต์เพราะเราได้ปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นตามลูกของหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นคนสุดท้องก็คือหลวงปู่ศรีเนี่ยเราก็ได้อยู่กับหลวงปู่ก็ได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมก็ได้รู้ธรรมะเป็นธรรมนำทุกข์ออกจากชีวิตของเจ้าของนะแล้วก็ไม่มีทุกข์มา40กว่าปีนะเราไม่ได้คุยนะพูดให้ฟังนะคนไม่มีทุกข์ก็ดูเอาก็ได้นี่เป็นอย่างนี้แหละหัวล้นล้นหัวล้านล้านนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะตาสองลูกจมูกสองรูหูสองข้างก็เหมือนกันนะแต่ว่าในจิตใจนะมันไม่ทุกข์เพราะมีธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์นี่เราไม่มีทุกข์ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึง43ปีนี้นี่พูดให้มันชัดเจนอย่างนี้ถ้าเรายังมีทุกข์อยู่เนี่ยเราจะต้องปาราชิกนะคือเราอวดอุตริมนุษยธรรมนะธรรมประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในหัวใจของมนุษย์สามัญทั่วไปไม่มีนะจะมีอยู่ในหมู่ของพระอริยเจ้าจริงๆนะท่านว่าสี่จำพวกหลวงพ่อไม่ได้คัดค้านหรอกนะอริยะคือผู้อยู่เหนือข้าศึกทั้งหมดมันเหมือนกันหมดนะพระโสดาบันพระตะกิตคาพระนาคามีพระอรหันต์อันนี้เป็นข้าของสมมติเฉยๆหรอกถ้าท่านรู้ไปถึงความจริงแล้วก็คือพระอริยะคือผู้อยู่เหนืออะไรทั้งหมดแล้วนี่ท่านจะไม่ทุกข์อีกเอาไปทำนะ เรายังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเราสามารถทำได้นะอย่าลืมเจ้าของนะอัปปังวัตชีวิตตังชีวิตคนมันน้อยนิดนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะเยอะอะไรมากมายนักหนาทำไมอยู่ประมาทนี่อย่างพระเราเนี่ยบวชมาแล้วแล้วทำไมไม่ภาวนาไม่ใช่เราจะหาเรื่องมาว่าให้หมู่ให้คณะนะเราสงสารเห็นแล้วสงสารนะเราตายวันตายคืนไปทำไมนักบวชก็คือผู้ออกหนีจากกองทุกข์แล้วเราทำไมออกไม่ได้นี่เอาไปคิดนะชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมาเราดูเถอะทุกคนมีทุกข์เนี่ยเราดูแล้วว่าทุกคนมีทุกข์ที่ไม่มีก็คือตัวของเราเนี่ยผมพูดได้มันชัดอย่างนี้ถ้าท่านทำท่านได้นี่แต่ท่านทำทุกข์ใส่เจ้าของมันขี้ทุกข์เต็มอยู่เนี่ยแล้วใครเป็นคนทำเอาไปคิดสิใครเป็นคนทำลองถามเจ้าของสิแล้วเราต้องการของอย่างนี้ไหมล่ะไม่ตอบแทนก็ได้ไม่มีใครต้องการหรอกต้องการความทุกข์เนี่ยความอุกอังขับแฉบตีบตันอั้นตู้หักสร้างโลภโกรธหลงมันไม่มีกิจดวงไหนมันจะปรารถนานะและท่านทำไมถึงได้เมินหน้ากับเจ้าของนะไม่ดูเจ้าของพระพุทธเจ้าสอนให้หันหน้าเข้าดูเจ้าของเนี่ยให้ดูที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่กับของตายนะมันไม่ใช่ของที่มันไม่ตายอันที่ผู้ไม่ตายเนี่ยคือตัวของเราเนี่ยจิตดวงนี้นะมันไม่เคยตายหรอกนะท่านทำได้อยู่เนี่ยตั้งใหม่นะที่คิดอยู่นั้นผิดหมดนั่นแหละผิดหมดอย่าลืมว่าพระอรหันต์มีถ้าท่านหันหน้าเข้าไปดูเจ้าของท่านจะหันออกจากทุกข์ได้ถ้าท่านไม่ดูเจ้าของนะท่านก็ไม่รู้จักว่าเจ้าของจะตายเนี่ยคนเราเนี่ยมันมาติดอยู่นี้มันมาติดอยู่กับของอย่างนี้ของสกปรกมาหลงจมอยู่กับน้ำเลือดน้ำหนองกองกระดูกเมื่อพูดแล้วเราก็สลดสังเวชใจนะเราเคยติดมาอย่างนี้นานแสนนานเราปรารถนาทำประเภทนี้ตั้งแต่เกิดเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้คนทำไมมันถึงทุกข์เราได้คิดอย่างนี้แต่เป็นเด็กตัวเล็กๆถ้าโตขึ้นมาเราจะบวชเราคิดอย่างนี้นะแล้วเราก็ได้บวชสมความปรารถนาของเราแล้วเราก็ได้หาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เร่งหาปฏิบัติเป็นเนนตัวเล็กมันก็อย่างนั้นแหละมันไม่รู้อะไรพอปนนั้นแหละก็เด็กนะมันไม่รู้หรอกอย่างมากมันก็ไม่เกินสัตว์เลี้ยงอย่างนั้นเหมือนสัตว์นั่นแหละเด็กเนี่ยคนน่ะกว่ามันจะใจจะโตจะมันจะรู้เนี่ยมันท่านว่าให้บวช20ปีเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะถูกแล้วมันบรรลุนิติภาวะมันรู้จักคิดแล้วแต่บางคนก็มันยังไม่รู้จักนี่แกจะตายมันก็ไม่รู้จักทุกข์จริงนะไม่ใช่ว่าให้ใครนะมันไม่รู้จักจริงๆคนเราถ้ามันรู้มันก็ต้องหันออกนะมันต้องพยายามตะเกียกตะกายคนเราถ้ารู้จนถึงนักบวชจะบวชก็บวชไปงั้นแหละไม่รู้จักอีโนอีเน่เอ้ยมันเสียเวลานะเราอยากจะให้ภาวนาทำนะอย่าลืมพุทโธพระอรหันต์ยุคนี้หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็มีหลายองค์นะเราที่เรารู้จักสนิทสนมได้ศึกษาปฏิบัติอย่างหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบเหล่านี้เราศึกษาหาวิชาความรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เยอะ ไปสมัยก่อนมันไม่มีหรอกรถที่จะขี่นั่นมีตั้งแต่เดินนอนนั่นแหละเราไปทั่วทุกสารทิศทุกวันเนี่ยมันไม่มีที่ไปแล้วจะไปหาที่ไหนป่ามันก็มีอยู่ที่วัดป่าหนองแค่ดงนะมีอยู่หรอกแต่มันก็ไม่เยอะนะที่ในลาสักเกือบ200ไร่นะ100กว่าไร่เราไปดูมีแต่ไม้ใหญ่ๆไปดูนะถ้าไม่เคยเห็นไปดูวัดหลวงปู่หลวงพ่อก็ดีนะเพื่อจะได้สนิทคิดคุ้นกันเรามันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายร่วมกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วไม่ทราบว่าคนไหนจะตายก่อนแล้วคนไหนจะตายที่หลังฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีโอวาทรับสั่งนะก่อนที่จะปิดพระโอษฐ์โอวาทปิดพระโอษฐ์พระองค์ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดว่าอย่างนี้นะอย่าประมาทนะถ้าท่านประมาทท่านจะตกนรกหมกไหม้อยู่ทั้งเป็นนี่แหละไม่จำเป็นว่าจะต้องตายหรอกคนมันตกตั้งแต่ยังไม่ตายเนี่ยคนตกนรกนี่เยอะเลยนะตกนรกเยอะไม่เชื่อไปดูก็ได้นะไปดูเอานรกมีสวรรค์มีแล้วท่านสร้างไว้แล้วทำไมท่านจะไม่ได้อยู่มันเป็นบ้านของใครของมันนะถ้าท่านไม่ได้เข้าวัดวัดเข้าไม่ถึงวัดเนี่ยถ้าไม่วัดเจ้าของทุกวันทุกวันเนี่ยท่านจะตกนรกนะจะบอกให้นะวัดดูนะเดี๋ยวนี้เกิดมาจนถึงป่านนี้หลวงพ่อได้มาพูดธรรมะให้ฟังเนี่ยท่านมีธรรมะประเภทที่นำทุกข์ออกจากตัวของท่านนะท่านมีหรือยังและท่านยังเป็นทุกข์กับอะไรยังยึดยังติดยังหลงยังหึงยังหวงยังห่วงหาอะไรอาวรณ์กับอะไรกับของตายเนี่ยที่เราอยู่อาศัยอยู่เนี่ยมันของตายนะนี่นะเนี่ยเหมือนอย่างหลวงปู่ท่านก็ทำให้เราดูอยู่แล้วท่านไม่อยากตายแหละแต่มันก็ต้องตายนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนจะต้องตายนี่ขอให้เราทั้งหลายจงน้อมนำเอาธรรมะนี่ไปพินิจพิจารณาให้ตั้งต้นชีวิตของท่านใหม่เสียแต่บัดนี้หลวงพ่อเตือนนะให้ตั้งใหม่ให้ระลึกพุทโธนะยืนก็ระลึกพุทโธได้เดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธให้มันหลับไปกับพุทโธนะนอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ตามท่านอย่าลืมพุทโธหรือจะไปหนักไปเบาเข้าห้องน้ำพุทโธพุทโธคำเดียวเนี่ยสะเทือนถึงพรหมโลกนะท่านรู้จักนะท่านมหาพรหมหรือท่านเทพทั้งหลายเนี่ยจะรู้จักว่าใครเป็นพระนะใครไม่เป็นพระถ้าเป็นพระเนี่ยเขาจะหาอะไรมาให้ไม่อดไม่อยากหรอกมันหลั่งไหลมาแต่ถ้าท่านไม่เป็นพระเนี่ยท่านจะทำอย่างไรหาอย่างไรมันก็ไม่ได้หรอกเขาไม่สนใจเพราะท่านไม่เป็นพระเนี่ยเขาไม่ดูท่านเลยนะเนี่ยพวกไม่มีตัวมันมีอยู่นะเขาศรัทธากับพระมากเนี่ยเทวบุตรเทวธิดาอินพรหมพุทโธคำเดียวนี่แหละสะเทือนถึงพรหมโลกนะขอให้ท่านเอาไประลึกนะทุกคนฉะนั้นวันนี้มาพูดธรรมะสั้นๆก็มันเป็นเรื่องของชีวิตของเรากันทุกคนนี่แหละอย่าลืมให้หลับไปกับพุทโธนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ตามหรือจะกระดิกพริกไปที่ไหนจะหนักจะเบาเข้าห้องน้ำพุทโธเด้อนี่เท่านี้ละแสดงธรรมสมควรเจเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพาลานามัยสมบูรณ์บริบูรณ์จงทุกท่านเทอญ
สาธุสาธุกายเยนวจายวเจตสวะพุทเธกุกัมมังปะกตังมะยายัง พุทโธปฏิคันหันตุอัจจยันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเถกายเยนะวาจายะวะเจตสะวาหามเมกุกัมมังปะกะตังมะยะยังธัมโมปฏิคันหันตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเยนะวาจายะวะเจตสะวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยะยังสังโฆปฏิคันหันตุอัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเค
ครับ
คือว่าพาไตเดี๋ยวให้เอาประกาศกันหน่อยไงลูกสาวให้ลูกสาวหลวงปู่ถวายไปเทศน์ท่าน
ครับต่อไปก็คุณพอสมานแม่อ่อนจันโซบันเท่าได้มาเป็นลูกสาวลูกเขยหลวงปู่ในมาถวายชัยธรรมชัยทานจับน้ำกันเห็นละจับเจ้าโยกเจ้าผู้นั้นก็โยกแขนโยกแขนก็ได้เดี๋ยวเขาไปสาธุ
ศาสนาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาไม่มีสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวามีบริบูรณ์สร้างบารมี
พระสมานเป็นใครเจ้าบ่พ่อสมานแม่อ่อนจันทร์โสบันเทาไม่สิไปโสให้ยังบันเทาหล่นแล้วลูกสาวลูกเขยหลวงปู่ชัยทาน 3,000 บาทสาธุให้ได้บุญส่งให้หลวงปู่เด้อเพิ่นได้79ปีเนาะให้ว่า80ซะพอเราได้79เต็มย่างมาทะเลกับพระอาจารย์ว่า
ย่างมาที่เดือนมีนาขะหน่อยเต็มเดือนมีนา
เต็มเดือนมีนาดิมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ย3 4เดือนหลวงปู่ต้อง80เด้อืมเป็นเสียอยู่ในปี80หลวงปู่นี่หลวงปู่ท่องสุกสุกจิตโตซื้อว่าท่องสุกเนี่ยเพิ่นสิมักใส่ฉายาให้สุกจิตโตหลวงปู่สุกกันเยาวันเราหลวงด้วยกันนี่สุกจิตโตกันเพิ่นก็ตายข้าผ่าเหลืองเนี่ยเพิ่นเด็กจักพรรษาวะว่ามันหาชิบอยู่บ่ตายละ2ปี3ปี40กว่า50นี่ล่ะพุทธเฒ่าป๋าลูกป๋าเมียไปบวชเด่นน่ะก็ดีพระพุทธเจ้ากับป๋าเมียบวชตัวเพิ่นก็สิขึ้นทั้งท่านน่ะเนาะ ก็ป๋าก็ไปบวชเลยเข้ากับป๋าถ้าเป็นอย่างไรเหรอฮะอันสมานนั่นแม่อันจันทร์เราบ่ให้ป๋าบ่ไปดูย้อนก่อนถามลูกสองคนลูกชายลูกสาวมันใหญ่เพิ่นล่ะมั้งเว้ยมันก็พ่อบาพ่อบวชแล้วลูกเขาเป็นพ่อเป็นข้าไปโอ้ยหนักไปเลยเนาะมันเป็นความง่ายเนี่ยแนวมันเห็นไหมนี่ผู้ใดๆอยากบวชไปถามว่าให้ยกมือกับบ่ยกเจ้าคนมีบ่ที่ให้ฟรีบัดนะจังนี่แหละผ้ากับบ่ให้ซื้ออีหยังก็บ่ให้บาทมื้อนี้บ่เอิดตลอดเอา3หน่วยก็ได้ดีอย่างนี้ของฟรีบ่อยากได้ก็แม่นบาทนี่แหละแม่นบ่พอกพ่อนมานี่เด้อยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสเมชะตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังภวะตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทธีภะวันตุเต
สาธุ
มันเลยสบายแต่บวชนี่ก็สร้างว่าอยากบวชเนาะหลวงพ่อบวชเป็นแน่หน่อยถึงได้ซ้ำนั่นนั่นน้อยๆมานำเดียวน้อยๆนะมันมาสิบ่สิกไม่ต้องสิกแม้ไปเรียนหนังสือซะก่อนมันสิขี้คร้านเรียนหนังสือมันสิบ่อยากสิกตัวนี้ว่าบ่อยากสิกเลยแม่นี่โอ้เด็กน้อยบ่อยากสิกก็มีบ่ลองคนมีแต่ให้สิกดีนี่อันนี้บ่อยากสิกว่านี่แม่แต่ว่าก็สิให้สิกอยู่คือเก่าน่ะให้มันเรียนหนังสือซะก่อนหลวงพ่อเป็นแน่น้อย9ปีเมื่อบวชเป็นพระนี่43ปีเป็น50หยัง50กว่าปีมันดีแท้เด้อล่ะอายุเท่าไหร่ติ75มวนอยู่เด้อล่ะอยู่ทั้งนี้ก็ได้เนาะอยู่ทั้งนี้มวลก็อยู่ทั้งโลกเว้ยคันเฮามีศีลมีธรรมน่ะมันสิมีความสุขมันบ่ทุกข์เด้สิบ่ทุกข์อีกนะสิบ่ได้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเอากำเนิดในภพทั้ง3อีกคันมื้อเฮายังนั่นยังมันก็เที่ยวมาเกิดมาตายอยู่นี่เกิดย่ำใดก็ตายย่ำนั่นแล้วเมื่อใดก็สิจี้เพิ่นน่ะ
กีบบันที21ขันหน่อย
จริงมั้ยล่ะถ้าใครก็ต้องรักชีวิตของใครอ้าวทีนี้อธิบายฟังปานาติบาถ้ามันมีการฆ่าสัตว์จากชีวิตจากราอาวุธนะต้องมีอธิญญาทานถ้ามันมีการรับจบยกห่อวิ่งลาววิ่งไทยวิ่งเก็ตวิ่งจีนการดูแลรักษาก็ไม่มีส
ุกก็ไม่มีตารางก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีจะสบายไหมล่ะลูกบางเมียที่นิชัยจางลูกชายเมียใครไปด้วยกันก็สบายนอนก็ไม่
เถียวก้อนได้เก้าเที่ยวนี้ในพรรษาหนึ่งก็เป็นสิบตัวนับเท่ากันก็ได้ตัวเออพูดเถ่านี่ที่เราก็ตายจะได้ผ่ากาสาวพัดมันก็ดีดิไม่ได้ไปตำดอกซุ่มมูนี่เอาอีหลีดิบ่มันย่อเพิ่นดิบ่มันย่องพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนทั้งสั้นดิย่างขี่ไล่กันแหลกทางไปปิดประตูซุ้มนี่มันนะประตูอบายคัจจว่าพระโสดาบันว่าท่านนะปิดประตูอบายนะหลวงพ่อสิเป็นพระโสดาดันกันตายข้าผ่าจังสิหลวงพ่อว่าจังได๋ก็บ่ไปทางต่ำนะคิดว่าบ่ไปทางต่ำขี่ไล่ปันเอ๊ะก็ต้องได้ละหูโทษแล้วว่าจะไปละหูโทษเห็นว่ากันพวกอยู่ในเรือนจำมีละหูโทษเด้ยังท่านล่ะอันนี้ก็คือกันเนี่ยความประพฤติดีนี่สิได้ละหูโทษคือสิลดย้อนมันต่อไปอันนี้ก็คือกันเด้ดีกว่านั้นนะดีกว่านั้นมันนะบ้านนี้ก็สิกลับดิบัดนี้เนาะผู้ใดสินอนอยู่วัดนี่ยกมือขึ้นก็ได้มีบ่ยกมือขึ้นเบิ่งโสดันกับม่อมอยู่เฮาหมู่เฮานี่โสดันเลยดันรอดบ่ต้องไปหรอกนรกน่ะยังมื้อเช้าใส่บาตรมื้อละก่อนเด้ออย่าลืมใส่บาตรมื้อละก่อนพุทโธอย่าลืมเด้อพุทโธคําเดียวนี่สะเทือนท้องถึงเทวโลกพรหมโลกพระเจ้าสิชี้แล้วนั่นนี่เท่านี้มีพุทธโธเนี่ยก็สิชี้ใช่เลยไปใช้ก็บ่เป็นหยังเด้อหมู่เจ้าอย่าไปหาเอาอันใดสิไปดีกว่าพุทธโธบ่มีหรอกอยู่ในโลกนี่พุทธโธเท่านี้ล่ะหลวงพ่อสิให้คาถาดีใครอยากรวยให้ระลึกพุทธโธเด้อหลวงพ่อรวยดิมีบดสุแนวหังบ่เอาผู้ใดอยากได้เมียก็เอาซะผู้อยากได้ลูกก็เอาซะผู้อยากได้ผัวไผเมียแพ้ก็แล้วแต่เอาโลดสมบัติทิ้งของในโลกนี่เป็นเจ้าฟ้าพระราชาหยังก็บ่เอาได้โลดโสดันแบบนี้ล่ะเฮาเนาะแม่นสิเอามันก็บ่ได้ดอกพ่อใหญ่ตาเอ้ยบ่ได้มันบ่แม่นแนวสิได้นะแนวสิได้มีแต่บาปกับบุญผู้ใดคล่องใจก็จังค่อยถามกันไหมมื้อนี้เมื่อสักวันมื้อนี้เนาะผมต้องบอกเขาเลยว่า